Actualitatea românească.
La microfon Giru Ionescu. Vă oferim în programul de astăzi un document excepțional. Sergiu Celibidache a stat de vorbă 43 de minute cu Victor Moroșan Eschenazi despre muzică în genere și despre muzicienii români. Un fel de a gândi și a spune cu voce tare ceea ce gândește al unuia dintre cei mai mari artiști ai lumii de azi. E o ocazie rară, vă invit să nu o pierdeți.
Deși visam de mult la un interviu cu Sergiu Celibidache, ocazia nu mi s-a ivit până zilele trecute, când Jen Cleave, un redactor al revistei Transition, publicată de Open Media Research Institute, noua entitate de cercetare formată la Praga de foștii cercetători științifici ai postului nostru de radio, a luat inițiativa. Dirijorul român este cunoscut pentru reținerea sa față de interviuri și față de orice publicitate zgomotoasă în jurul persoanei sale. Cum veți putea auzi imediat, detestă orice fel de declarații ditirambice și enfatice, opiniile zidite, cimentate, și își exprimă părerile despre ceilalți accentuând de fiecare dată că îi aparțin cu strictețe și că le asumă pe de-a întregul. Ceea ce îl interesează mai presus de toate este muzica, unicitatea actului creator, pe care vă invită să o trăiți în sala de concerte, acolo unde, cum îmi spunea el, îl citez, se întâmplă atunci când se întâmplă, pentru că nu se întâmplă întotdeauna. În urmă cu exact 10 ani, la începutul lunii martie 1985, într-un interviu acordat postului de radio France Music, Sergiu Celibidache îi spunea interlocutorului său că meritele cuiva nu se pot niciodată defini prin excluderea celuilalt. Meritul meu, dacă se poate vorbi de el, este acela de a avea curajul să afirm ceea ce pot afirma, nevoia morală de a voi să te smulci din ignoranță. Am învățat ce înseamnă muzica, adăuga el, începând de la 28 de ani și am înțeles într-adevăr ceea ce înseamnă la 42 de ani, ascultând. Interviul cu Sergiu Celibidache s-a întâmplat într-o după-amiază frumoasă de primăvară, la 9 martie 1995, într-una din sălile de repetiție ale Filarmonicii din München, a cărei orchestră o conduce de mai bine de 15 ani.
Maestre, în 1990, la reîntoarcerea dumneavoastră în România, spuneați că oamenii aceștia au nevoie de muzică acum și nu peste 2 sau 3 ani. Românul trebuie să aibă sentimentul că aparține Europei, că este luat în serios. V-au fost împlinite așteptările puse în gestul simbolic, cum l-ați numit atunci, al vizitei în România, la București?
Nu în măsură generală, dar în fine, cred că unele punctele, problemele am atins cu vizita mea de la București. Însă sigur că nu, dintr-o vizită de asta nu pot să am nici o idee precisă de cum stau lucrurile la București și faptul că între timp m-am documentat cum am putut despre ce se întâmplă în țară, în special după ce am primit și am citit cartea lui Iosef Sava, mi-am dat seama de o situație destul de neplăcută pentru mine a moravelor muzicale românești. Și nu cred veramente, nu știu în ce măsură aș putea să influențez pozitiv desfășurarea lucrurilor.
Permiteți-mi să vă întreb, cum era viața muzicală în România înainte de cel de-al doilea război mondial? Cum apreciați calitatea orchestrelor de atunci?
Ce am apreciat întotdeauna, în orice caz, la noi există o legătură directă cu muzica care nu este de natură rațională, mai degrabă de natură instinctivă, și o lipsă cronică de școală. De altfel, noi avem nu știu câți muzicologi în țară. Nimeni nu știe cum să formează un muzicolog din cauza că însuși principiul de a forma un muzicolog nu există. Nu există o știință care se poate numi muzicologie. După cum nu există o știință rațională care poate să definească ce este muzica. Deci toate încercările astea de a vrând din punct de vedere intelectual să captezi fenomenul muzică, sunt niște încercări de începători, de copii care vor să transporte lacul cu coaja de nucă.
Da. În 1978 ați revenit pentru a doua oară, dacă nu mă înșel, în țară și ați dirijat Filarmonica de la București și ați încercat tocmai să deschideți un seminar de...
Am animat de o idee. Făceam peste tot muzică bună, mi-închipuiam eu, și singurul loc unde, într-adevăr, n-am făcut nimic și singura țară pentru care n-am mișcat un deget a fost România. Dar, cum știm toți prea bine, nu din cauza mea. Și am simțeam nevoia că trebuie să fac ceva și pentru România. Deci, cu cele mai înarmate gândurile, cele mai curate, m-am pus la dispoziție și mi-am dat seama de păianjul ăla, de pânza aia de păianjul, de intrigi, de șovinism, de în toate rămurile activităților muzicale. Mă întreb cum era muzica pe vremea mea. Sigur că prost. Sigur, în mâna a câtorva oameni care erau în același timp în legătură directă cu puterea și cu banii, și sigur, nu la înălțimea eforturilor pe care le-ar fi meritat dotele poporului. Cum v-am spus la început, eu cred că dacă ne lipsește cineva și dacă ne lipsește astăzi ceva, este școală. N-avem nicio școală, domnule, habar n-avem ce aia muzică, o luăm așa cum vine.
Ce s-a întâmplat atunci, în 1978, când ați plecat repede, ați întrerupt?
O confirmare a tot ce credeam eu despre România. Există talent la toate nivelurile, talent. Adică capacitatea de a transcinde sunetul, care este esența muzicii. Dar nu avem oameni. Nu avem oameni înțelepți, adică avem oameni care poate să domine problemele viorii, dar vioara nu este muzică. Noi avem oameni care se ocupă cu ultimele direcții ale compoziției și suntem cât se poate de bine informați, dar habar n-avem ce este Schubert în construcția asta. De ce n-a durat școala lui Schoenberg decât 18 ani? Pentru că era o construcție intelectuală care nu corespundea într-un nimic omului, nici de omul de atunci, nici omul de astăzi. Ori, nouă ce ne trebuie? Nu ne trebuie cineva care să se bucure de spontaneitatea și de creativitatea poporului, care este, mi se pare mie, nelimitată. Ci ne trebuie oameni cu orientare excepțional de clară în efortul de a putea descoperi munții ăștia de aur care poate că există într-adevăr.
Revind la trecut. Începând din 1936, ați urmat studii, între altele, de compoziție și dirijorat la Berlin. La sfârșitul lor, la încheierea celui de-al doilea război mondial, Europa de Est a intrat într-o perioadă de structurări fundamentale, cum știm. După primele angajamente cu Filarmonica din Berlin și după întâlnirea cu Furtwängler din 1946, ați luat decizia să rămâneți în Germania, dacă am înțeles bine. A fost o hotărâre din motive politice?
Nicio decizie, dragă, era singura posibilitate să pot, după ce am aflat care este importanța lucrului direct, adică a repetițiilor, și după ce mi-am dat seama că singura țară care poate să aprecieze efortul ăsta, care se face în repetiții, și motivul pentru care se face, dacă e vorba să fie așa, o să trebuiască să lucrez aici.
Deci n-a fost un motiv politic, în mod special?
Niciunul. Eu puteam să mă întorc când vroiam. Și în România, sau puteam să plec în Rusia, puteam să plec în America, oriunde. N-aveam niciun fel de pată politică și niciun fel de sarcină care trebuia să o duc la capăt, așa că... La mine a fost o nedeliberată decizie, constrâns de faptele că ce doream eu nu creștea decât între anumite țări.
În 1970, dacă nu mă înșel, v-ați întors în prima dată în România cu Orchestra Sinfonică a Radioului Suedez.
Da.
A fost o invitație? Ce v-a determinat tocmai atunci să vă întoarceți?
Da, nu, așa asta nu era un caz specific sau un caz aranjat de mine. Când s-a pus problema, dacă e vorba să mergem să facem călătorii, s-a pus problema de ce să nu călătorim și la București. De ce se trebuie evitat București? Și ce am mers și la București.
Au fost mai multe turnee atunci în estul Europei?
Da, sigur că da. Totdeauna au fost mai multe.
În ultimii ani, Filarmonica din București, astăzi cea din Iași, au fost găzduite în sala dumneavoastră de concerte. Tind să devină aceste orchestre de talie europeană?
Dacă nu avem șefi. Noi avem un singur talent directoral, mondial. Ăsta trebuie susținut cu orice eforturi. Cu toate că școala lui, după părerea mea, nu este școala la înălțimea darurilor lui naturale. Eu m-am ocupat cât am putut, dar nici eu nu pot, că am și eu problemele profesionale ale mele. Dar singurul dirijor, ori eu astăzi tocmai am primit o carte a lui Iosef Sava, în care există o puzderi din amănunte despre viață, despre mentalitate, despre ceea ce ne amuză, despre ceea ce detestăm și așa mai departe. Și mi-a dat seama, doamne, că este absolut imposibil pentru mine să pot să trăiesc într-o țară așa. Deci, înarmat cum sunt întotdeauna, că am rămas bun român și sunt mândru că sunt român, nu pot să fac nimic pentru România. Or, asta este un sentiment tragic pentru mine. Însuși, șovinismul ăsta purtat la extremă, care este caracteristică României, după cartea lui Sava, cei mai mari cântăreți, cei mai mari violoniști, cei mai mari compozitori, singura generație de actuală, suntem noi românii. Domnule, este puțin, dacă vrei, o formă foarte elegantă de nemunie. Dar, da, eu am intrat un oarecare conflict cu anumite păreri organizate, zidite, cimentate. Eu niciodată n-am spus, citeam în cartea lui, eu îl disprețuiesc pe Enescu, dar în viața mea nu l-am disprețuit. A fost un mare compozitor. N-a fost cel mai mare compozitor român, după părerea mea. Și n-a făcut ce putea să facă cu influența pe care a avut-o asupra straturilor muzicale europene. N-a făcut pentru România, după părerea mea, nimic. Or, astea sunt lucruri care se pot pune în buzunar și se pot uita. Eu n-am absolut nimic contra lui Enescu, doar că mi se spune că Celibi, dacă e neinformat, el nu cunoaște pe Enescu. Ar vrea să știu care dintre dumneavoastră pretinde că cunoaște pe Enescu mai bine decât mine. Sau care este compoziția lui Enescu pe care eu n-am studiat-o, n-am luat-o în serios. Ca să faci afirmații de măsura ăștia, dom'le, îți trebuie o enormă doză de încredere în ce spui dumneatale și de distrugere, de voința de distrugere a acelui land. Înțelegi că n-am niciun interes față de dumneavoastră, care pentru mine o să rămâi un necunoscut, să mă afirm competența mea în judecata gravității actuale mondiale. Nici o fel de pretenții. Dar cred că în cercurile unde eu am ceva de spus, nu există un om să gândească altfel decât cum gândesc eu. Și asta îmi dă de gândit. Înțelegi că eu nu pot să caut divergență, să caut păreri contradictorii. Din contra, mă interesează părerile armonice, mă interesează să pot gândi ca și ceilalți. Dar când văd că tot ce e românește este perfect, când văd că avem niște dirijori, unul mai mare decât altul, noi care n-am avut niciun dirijor până în ziua de astăzi, noi care suntem încă în umbra lui Georgescu, care a fost un amator. Și singurul om care, într-adevăr, știa puține carte, însă nu era din natură dislujor, a fost Perlea. Asta înseamnă că vorbesc contra lui Perlea. De altfel, când după un concert în Germania, care îl dirigea Perlea la Berlin, cu Filarmonica de Berlin, am fost invitați și noi, moritorii aia de foame, studenții aia neflămânzi, și după această masă am avut onoarea să dăm mâna cu maestru Perlea. Și maestru Perlea s-a dus de la unul la altul și a întrebat, ei, cum ți-a plăcut concertul? Și când a ajuns la mine, m-a întrebat și pe mine, cum ți-a plăcut? Maestru, iertați-mă, nu mi-a plăcut. Vai de mine, dar de ce era prost? Și am început să zic, ai făcut aia, că după aia ai făcut acolo, că dacă nu au mers aia împreună, mă, te-ai făcut asta, nu? Și zice, să lea cu Perlea, atunci. Dom'le, dacă este atât de talentat pe cât e de obraznic, o să ajungă departe. Ceea ce, când ne-am întâlnit la Londra, am mâncat împreună, Ți-aduce aminte de ce s-am spus eu?
Pentru un interviu mai vechi, mi-amintesc că ați spus că 18 ani după război, cum s-o coteam eu, ați devenit în fine, ați înțeles ce înseamnă a fi un dirijor. Asta ar corespunde, grosomod, 1960-62, cred, mă înșel. Ce s-a întâmplat atunci?
Eu, într-adevăr, care este aportul și necesitatea dirijorului în fața masei ăștia nedeterminate care se numește orchestra? Mi-am dat seama când am împlinit vârsta de 42 de ani. A fost un concert în Italia, la San Marco din Veneția, unde nimic nu mergea. Toate repetiții erau două coruri, corul de la Roma cu Bonaventura Soma și corul de la Fenice din Veneția cu Zanon. Nimic nu mergea. Era totul absolut dezastros. Și eu vreau să anulez concertul. Orică nu se poate, că este totul e vândut. Și a trebuit să-l facem. Și a fost unul dintre cele mai frumoase concerte de care mă amintesc. Ori, în momentul ăla mi-am dat seama ce a însemnat să treci peste sunet. Dar aici e ceea ce rămâne greu de explicat. Ce înseamnă a trece peste sunet? Când treci peste sunet, unde ajungi? Întreabă Mărlanu. Că și cum transcendența s-ar putea explica intelectual. Și există un om de multe lume care încearcă astăzi, după noile experiențe asiatice, să vrei să capteze starea asta de spirit. Ca și cum transcendența ar fi ceva. Nevoia asta de a face obiecte de gândire, de a crea gândire, este o nevoie a gândirii. De altfel, când se spune în contemplație sau în meditație că să nu gândești, a nu gândi, pus așa, este o altă gândire. Eu nu gândesc, e o gândire. Ori procesul de a nu gândi există, acest vid nedefinibil, nici într-un fel materializabil pentru conștiința omenească. Ori asta este o realitate. Ori, muzica nu se poate explica, muzica se poate trăi. Deci, noi cu toată filozofia noastră, nu există filozof mie cunoscut care să, într-adevăr, să renunță la ideea de a explica sau de a dori să explici. Cum, domnule, cum? Este și aici. Unii spun că a nu gândi este nichtdenken, și nichtdenken este denken. O întreagă asociație de lucruri neterminate care vin de la faptul că tendința de a vrea să domini cu intelectul totul are limite naturale, pe care individul fără cultură niciodată nu le va afla. Ori, ce am citit eu, puținul din care le-am găsit în cărțile astea, mi-am dat seama cu câtă ușurință vorbesc ăștia. Și sunt anumite cucoane care se azardează cu niște păreri de așa de o eleganță extraordinară, care în fond au făcut ce? Au creat noi reprezentanți a unei muzicologii care pe lume nu o să poată să prindă rădăcini. Unde există așa ceva? Eu, de când trăiesc eu, n-am cunoscut un critic care, într-adevăr, să poată discerna ce s-a întâmplat acum, a fost muzică, și ce a fost ieri, n-are nimic de a face cu muzică. Ori, este colosal de complicat pentru mine să vreau, de altfel nici n-am această intenție, să te cuceresc, să te conving, pentru că nu pe calea intelectului poate la dumneatalea să ajungă muzică. Dumneatalea poate să fie un muzician extraordinar și să fie învățat de toată zilea un om fără niciun fel de imaginații. Adică creativitatea, spontaneitatea, care este prima condiție a creației, asta nu depinde de niciun fel de intelect. Și dacă ai să-mi spui că marii creatori n-au fost într-un loc, sunt absolut de părerea dumneitale. Dar dumneatalea face eroarea că se închipi că n-au fost asta pentru că erau altceva. Nu, eu mă îndoiesc că mă tapăți cândva să-ți dai seama de ce au fost.
De mai multe ori, vorbindu-le studenților din orchestra de la Paris, cred, despre necesitatea de a calibra, să calibrăm sunetul, să-l structurăm.
Știu eu, se poate într-o anumită circunstanță se numește asta calibrare, da. Dar, în fine, este un cuvânt, nu e mai mult decât un cuvânt. Noi tot timpul trebuie să reducem multiplicitatea fenomenelor care ating sensibilitatea noastră la un unu, din cauza că avem o singură conștiință. Deci noi nu putem cu o conștiință să percepem două fapte în același timp. Deci în noi există o tendință naturală să reduci multiplicitatea asta la un tot, la o entitate perceptibilă. Când asta nu se poate face, iese altceva, sigur că iese o serie de impresii. De altfel, în care văgăună cade muzica modernă? Care e alternativa? Muzică sau serii de impresii? Și că există impresii de toate calibrurile, de toate culorile, de toate nuanțele, fără discuții. Dar impresia sonoră nu e muzică. Muzica nu are nimic de a face cu sunetul. Dar muzica nu poate să manifesteze, să se materializeze fără sunet. Da. Vezi, acum, cum atalea pot să te conving așa în două secunde, dar, natural, drumul pe care l-am ales eu însuși prin interviul ăsta, tot intelectual rămâne. Însă, dacă am putea, amândoi, să putem să urmărim o tranziție, o modulație în orchestră, ai să-ți dai seama. Și dumneata și eu. Că nici eu, nici dumneata nu avem nicio importanță. Că lucrurile astea se întâmplă. Când se întâmplă? Pentru că nu se întâmplă întotdeauna. Și că nu există această predispoziție spirituală, că românul este mai talentat, astea sunt niște prostii îngrozitoare. Și când am citit, am auzit niște nume noi de dirijori de ăștia, pe care îi cunosc, unii dintre noi mi-au fost elevi, de care mi-e rușine. Când aud măestria baghetii lui Cutare, dragă Doamne, în ce întuneric notăm încă? Și când aud un compozitor de mare nume care spune, Antoia de Brahms, eu o văd complet altfel decât ce le-mi dac. Vai de mult, ce preț pun eu pe Antoia de Brahms a lui, dacă ai ști. Dacă ai ști. Și cum vrei să ajung eu să-l conving că săracul, n-are idei de ce face. În cazul ăsta, săracul sunt eu. Sigur că da.
Multă lume mă întreabă de ce n-ați dirijat niciodată Ringul Wagnerian sau operele de Mozart.
Opera. Eu n-am absolut nimic comun cu opera. Eu nu găsesc că cu combinația cuvânt-sunet este o combinație viabilă. Absolut nu. Din contră, dacă mă supără ceva la operele mari ale corului, unde textul nu mai are absolut nicio importanță. Kyrie, unde mai este semantica? Unde este importanța textului? Sau Agnus Dei. Când o parte din cor spune una, alta din cor spune alta, și dumneata cu o singură conștiință le percepe amândouă. Cum asta? Sau cum se poate exprima mai direct și mai muzical faptul că Dineu a fost servit contesă? Care-i formula? Sau nu are importanță? Păi dacă nu are importanță, de ce să nu o lăsăm în pace?
Înțeles.
No. De altfel, nu sunt singurul, de altfel, dacă ai cunoști puțin teoriile indiene asupra monocorzilor și asupra felul cu lor, cum ei își creează diversitatea de care au nevoie, neavând, necunoscând modulația, în împărțirea sunetului, în șrutii, în intervale mai mici decât un sfert de ton. Asta este nevoia de diversitate a omului, fără discuții.
Trec la un subiect delicat.
Da.
Înțeleg perfect idiosincrazia dumneavoastră față de imprimările pe disc. Știți probabil însă că circulă peste tot în Europa zeci și zeci de discuri pirat, sigur, inclusiv cu Filarmonica din München.
Sigur.
Nu ar fi fost poate mai bine să fi controlat dumneavoastră calitatea muzicală a acestor imprimări care sunt furate?
Pot să înrăiesc calitatea, să o controlez nici într-un caz. Care sunt progresele s-au făcut? S-au creat noi armonici. Adică se pot percepe astăzi armonice care înainte cu aparatele vechi nu se percepeau. Dar astăzi o treime din elementele care ies din mașină nu sunt de natură omenească. Însăși masa microfonului face Nebenerscheinungen. Nu rămâne neutrală, se perceapă și se dea mai departe ce a perceput. Din contra, ea își combină prin faptul că ea însuși este o masă care sună și care are Nebenfenomene, se cheamă epifenomena, și combina le ei cu asta care le faci dumneata ale. Ori nu există mai un sistem mai total de distrugere a omului decât ți-o omor spontaneitatea cu un lucru fixat dinainte de mașină. Dumneata nu spui o dată pe zi bună ziua la fel. Din cauza asta ești un om viu. Și din cauza asta creatorii, a la Mozart, a la Haydn, vezi, în fiecare movement este ceva extraordinar, ceva care n-a mai fost înainte. Unicitatea momentului, asta este salvată numai de spontaneitate. Ori, mașina ce poate să facă? Să standardizeze. De când avem mașini, n-avem dirijor, domnule, nu există un dirijor astăzi pe lume. Nu vă dați seama de asta. Nu există. Unde sunt pianiștii? Când am sosit eu la Berlin, erau 10 dirijori, unul mai bun ca altul. Și astăzi, unde sunt? De ce? În schimb, avem toate discurile. Avem 104 de imprimări de a 5-a sinfonie de Beethoven. Păi, ce colosală acțiune, ce realizări muzicale, cât suntem de muzicali. Vezi? Asta este numai un surd, poate să propună argumente de felul ăsta. Și dumneata nu ești surd, ești numai prost orientat. Pentru că și în dumneata există un om liber, spontan liber, și capabil să perceapă farmecul sunetului. și în dumneata. Eu nu te cunosc, dar nu există deosebirea pe care dumneata o crezi. Deosebirea vine că capul dumneata funcționează altfel. De altfel, toate influențele pe care le-ai asimilat au trecut prin cap. Alelante care nu trec prin cap, nici într-un cap nu se vor strica.
Din păcate, nu toată lumea poate participa la acest moment unic.
Ba da, te înșeli. Dragă, de cântat putem toți. Toată lumea poate să cânte. Asta nu mai cântă nimeni, asta pentru că se cântă pentru noi.
Să înțeleg, deci, că discurile care sunt prezentate acum de Phony Cetra ca primele discuri autorizate de dumneavoastră, ale concertelor din Italia.
În viața mea n-am autorizat un disc. Eu am făcut altceva din cauza că avem probleme materiale cu orchestră și eu am aici muzicieni pe care nu pot să-i plătesc la valoarea lor. Deci trebuie să asigur undeva un câștig lateral afară de leafa lui din orchestră. Ori pentru asta ce trebuie inventat ceva și am descoperit că se poate vinde spectacole. Celibidache cu a noua de Bruckner. Asta e un spectacol. De muzică nu există urmă în această înregistrare. Nu există urmă, îți spun eu, domnule, sincer, n-am niciun fel de nevoie ca dumneavoastră să mă accepți sau să mă mângâi, să mă consolezi. Nu există urmă. Dar ai văzut ce? Deci, ok, ai văzut cum face asta? Un spectacol. Să vinde un spectacol. Și în felul ăsta câștigă orchestra niște bani pe care altfel n-are cum să-i vadă în viața lor. Noi trăim într-un oraș mic, un oraș foarte mic, noi nu avem televiziune, noi nu avem producții de astea laterale, discuri nu există. Așa că este un motiv material, absolut. Și marea iluzie este că dacă crezi că eu îmi aștept ceva din punct de vedere muzical, de la casetele pe care le-am făcut, ești un om care absolut n-ai înțeles nici cum funcționez eu și nici cum funcționează muzica.
În 1980, într-un interviu la BBC cu John Amis, mi se pare, vorbeați de o industrializare a muzicii. Rămâneți pe aceeași poziție și astăzi.
Mult mai prost decât înainte.
Mult mai prost.
Îngrozitor. Niște neisprăviți americani vând 83% din producția mondială de discuri. Deci care e gustul care ar să se afirme? Care o să aibă enorm de mare rază de acțiune? America. Cu care autoritate muzicală? Ăștia care au uitat și adagio, au uitat și largo. Din cauza că sunt împinși prin viteză, se descopere farmecile vitezii, farmecile virtuozismului, farmecile ușurinței și așa mai departe. Să mă ferească Dumnezeu că muzica poate să fie numai ușoară. Vai, de bine!
Este cumva un răspuns dat acestei invitații insistente a societății pro-celibidache creată acum de a vă reîntoarce cu filarmonica din München la București.
Mai multe tendințe și eu sunt puțin la mijloc, dar într-adevăr guvernul german ține foarte mult să facă ceva pentru germanii care mai locuiesc încă în România și asta ne facilitează oarecum transporturile, cheltuielile și așa mai departe. Dar noi avem problema sălii, nu avem nicio sală de concert în România. Toate că avem atâta muzică, înțelegi? Și asta e destul de curios. Cum se poate că până acum orchestra asta de 90 de persoane la Ateneu, acolo pot să stea 90 de persoane în anumite condiții acustice acceptabile. Deja când am făcut orchestra mare a Bruckner, în jumătate a trebuit să stea în afară, pe jos, era o catastrofă. Ori, noi nu putem să facem mare repertoriu cu care orchestra și-a făcut în lumii mondial. Nu putem să le facem în țară. N-avem sală. Deci, la un moment dat, mă ocupam, pentru că am găsit un cap destul de interesat în problemele României și mă gândeam că o să poate undeva să găsească chiar bani să putem construi o sală. Între timp, am văzut că asta ar fi prost văzut de către inamicii lui Celibidache. Înțelegi? Eu, înainte de a pune piciorul în țară, vezi, am deja inamici. Ori, nu m-a interesat într-un nimic, nici cu amicii să lupt, nici cu inimicii. Combativitatea mea este în timpul repetiției, pentru că eu sunt executorul testamentar a unei partituri. Nu sunt eu ăla care scrie, ăla care trebuiască să asude sânge pentru că nu reușește să facă ce a scris Mozart. Teroristul este Mozart, nu eu. Eu sunt ăla care știe dacă muzicianul face ce a scris Mozart sau nu. Deci, numele pe care îl am eu la orchestre, că le frică de mine, că de nu știu ce, asta este absolut, nu numai că este secundar, dar este absolut privat de orice ce formă de importanță. Și eu nu cunosc un alt fel de a pune, de a pune ordine în orchestră decât ăla cu care fac eu ordine.
Și totuși, ce s-ar putea face pentru a-i scoate din izolarea aceasta, da, din șovinismul de care
așa,
vorbiți?
Mă întreb așa și pare oarecum atins de argumentele mele, spui că mă prind o deprimare grozavă. N-am decât gândul ăsta. Ce este de făcut? Mă gândeam să vorbesc cu ministrul, dar și el, săracul, este sub enorm de mari influență și presiuni contradictorii. El însuși nu știe destul ca să poată spui, să va face așa. Nu numai el, dar care e ministrul de culte care poate să, în fiecare domeniu, să poată să rămâi un specialist? Ori n-avem. Ori, pentru mine, care este marea responsabilitate? Faptul că eu cred în talentul românesc, dar detest șovinismul românesc. Nu-i nimic mai supărător decât faptul că eu trebuie să-ți dovedesc dumneavoastră tale decât sunt de mare. Dacă necesitatea dovedește, există, relațiile dintre noi sunt colosal de abstracte. După cum mă bucură de fiecare dată când vii și îmi spui după un concert, nu că a fost cum nu se putea mai frumos, că este cel mai mare dirijor din lume, că iar a apărut o carte de experimentale, iar vin dovezile, ia. Asta pentru mine n-are nicio valoare. Dacă îmi spui însă, așa de puțin de cum te cunosc acum, maestre, așa este. Pentru mine m-ai scos de lângă căldura insuportată a iadului. Așa este. Eine Seinform, o formă de a fi. Nu, eu interpretez. Ce să interpretez, domnule? Adică interpretarea lui Celibidache contra interpretarea ălilor. Eu nu interpretez nici nu de altfel. Așa vrea cândva, că o să Dumnezeu vrea să am de-a face cu studenții din România, primul capitol o să discutăm despre interpretare. Cum dumneata interpretezi munții și apele din România sau treci pe oriunde? Sau dumneata poți dintr-un munte să faci un șes? Nu. Ce faci? Ocolești muntele dacă ați trebuia să treci și așa mai departe. Ori interpretarea este asta. Acolo unde scrie accelerando, dumneata face alentando. Vă zic, unde era munte, dumneata face o vale. Cum? Cu care autoritate? Autoritatea, că ăla nu își dă seama. Ce concerte am auzit eu cu Georgescu în care nu exista o notă de muzică? Și o natură dirijorală, cum se poate spune, de dirijor. Dar un ignorant total.
Silvestri cum era?
Foarte talentat. Fără școală, iarăși. Enorm de talentat. Îți spun, de câte ori am avut de-a face să discut cu dânsul sau să cânt cu el la pian, mi-a dat lacrimile. Întâi, oarecum eu, dintr-o poziție pe care mie mi se părea superioară poziției lui, pentru că eu îmi dădeam seama că nu știu foarte multe lucruri, îmi dădeam în același timp seama că o să le aflu, o să le știu cu timpul. Ori în cazul lui, când l-am văzut dirijând odată la Londra, că mi s-a părut, cum e posibil să lase lumea un om așa de singur? Se decide despre cele mai grele lucruri de decis pe care sensibilitatea omului are de-a face. Și am văzut, el are o carieră extraordinară, așa că ce-s mai, s-a terminat. Enescu. Eu am auzit la Enescu sonorități de violonist pe care nu le-am auzit la nimeni, nimeni pe lume. Adică o formă absolut specială și specifică a lui, o senzualitate nobilă, în fine, cuvintele nu o să ajungă niciodată să poată să redei ceea ce am simțit eu pentru el, din punctul ăsta de vedere. Dar asta însă nu-i totul. Și după părerea mea, și el a făcut enorm de puțin în România, de altfel ca și mine. Eu mă simt colosal de vinovat față de România. Am o singură atenuantă, că eu am vrut să mă întorc în România, mânat de cele mai simple instincte. Să se regăsești vatra, să vezi de unde vii și să te bucuri că știi cărui pământ aparții. Oricând am auzit minciunile alea, pentru mine este o oroare să am de-a face cu un om care nu cunoaște adevărul. Adică să ajunge la un moment la o țesătură așa de complicată de construcții intelectuale, încât el însuși nu mai știe că minte. Și asta este cea mai groaznică formă de minciună. Când minciuna se îmbracă în pretențiile astea de adevăr. Așa că, într-adevăr, oricum părăsesc pământul ăsta fără să-mi fi făcut datoria de român. Și asta îmi pare foarte rău. Nu știu dacă aș fi putut să fac, să pun, să aranjez lucrurile altfel. Eu mi-am dat osteneala să fiu cât se poate de deschis la toate influențele. Ori n-am putut să fac pentru România în mică măsură ce am vrut.
Iar astăzi?
Sunt mai confuz decât oricând. După cartea pe care am citit-o, mi-am dat seama, domnule, știi ce e un vespar? Da. Nu pot să suport. Nu pot să suport, domnule, zice, pentru mine. Și aici, de altfel. Când nu avem critici pe lumea asta, e normal. Nici nu există meseria de critic. Pentru că dacă are atâta spontanitate încât să poate să pui ordine în senzațiile sonore, face însuși el însuși muzică. Când mă dea cu un spirit de detașare totală și cunoaștere perfectă a materiei, te îndepărtești și îmi spui, ăla nu-i bun și ăsta e bun. Vai de mine! Vai de mine! Dragul meu, e foarte greu să, în fine, să poți ajunge la o concluzie. Cu certă disperare am căutat foaie după foaie o consolare, nu gen ce libidacă, gen de oameni care își dau seama în fond ce ne lipsește. Pentru că întrebarea dacă există anumite elemente care ne lipsesc și care nu înlesnesc să se cristalizeze într-o formă palpabilă, într-o formă sezizabilă, calitățile poporului ăsta. De asta spunem de Mandeal, nu există efort pe care să-l putem face să fie prea mare pentru dânsul. Este un real talent. Cu toate că cunoștința cu mine vine foarte târziu în viața lui. Dar și aici n-am absolut nicio vină.
Ar putea fi invitat?
Este invitat. A dirijat la München, sigur că da. Și sezonul stagiunea următoare iarăși. Da. Nu, dar asta nu înseamnă nimic pentru el. El trebuie să câștige o siguranță în felul cum pune mâna pe sunet. Adică sunetul nu trebuie căutat, sunetul trebuie trăit. Ori experiența asta nu se poate explica în două fraze. Sunt enorm de mari probleme.
Vă mulțumesc infinit.
Vă rog.
L-ați ascultat pe Sergiu Celibidache stând de vorbă cu Victor Moroșan Eschenazi la München în martie 95. Fragmentele muzicale pe care le-ați ascultat au fost din Sinfonia a VII-a de Bruckner, una din interpretările de referință ale maestrului. Punem punct programului nostru de astăzi. Regia de transmisie Constantin Caragea. Gelu Ionescu vă invită să ne regăsiți săptămâna viitoare.
Am transmis programul Actualitatea Românească. Aici e Radio Europa Liberă.